Med fokus på Jesus er altså tema for de timene som jeg skal ansvar for. Og det er da ut ifra Hebreerbrevet som et utgangspunkt at dette fokuset skal være. Og det er et helt spesielt fokus, det vil det oppdage i løpet av disse timene. Og vi leser nå ganske greit innledningsvis det som vil være utgangspunkt for alle de timene jeg skal ansvar for, ifra Hebreerbrevet kapittel 12, og så leser vi der ifra vers 1 til og med vers 3. Et av de kjente avsnittene i dette brevet her. Hebreerbrevet 12, vers 1 til 3. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet han, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på han, som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trette i deres sjeler og bli motløse. Amen. Påsken som var nå i år, da er det slik at i de fleste påskene så befinner jeg meg på Halsnøy, der jeg har bodd store deler av livet mitt før vi flyttet til Sunnmøre, Aud og meg. Og da er det stort sett sauelamming det dreier seg om. Da tar jeg og sparer opp en god del fri ellers i året, og så bruker jeg fritid i sauhuset, og så går vi dag- og nattevakter i lamming. Det kan jeg bare betro dere, for meg så er det en utrolig god avkobling, og så er det en glede, og så er det også en relasjonsbygging både til sønn og til barnebarn og til svigerdatter som driver gard der. I tillegg denne påsken så fikk jeg utfordring et år før faktisk fra en unge dame som bor på Halsnøy og er formann i bedehuset der, og vi kunne tale på påskemøtene på Halsnøy. Det er jo en tradisjon så lenge folk kan huske det var bedehus på Halsnøy, at de har møteveger fra tirsdag i påskeveger til med første påskedag. Nå er det komprimert litt inn slik at den starter på torsdagen og har til med søndag. Jeg kan betro dere en ting. Der er ingenting som behager kjødet til en predikant mer enn det å samle fullt hus der du har vokst opp og bytt store deler av livet. Ikke sant, John? Det står i skriften at det er ikke mange som blir profet i eget heimland, men det var utrolig flott å oppleve en påske, fordi da kommer masse folk reisende hjem til på besøk, og de kommer på hytter, slik at bedehuset eller samlet en liten flokk. Det var fullt. Og da hadde vi et fokus i de påskemøtene på det som Emmausvandrerne opplevde i møte med den oppstandende Jesus, der han går med dem på veien, stykket fra Jerusalem, på vei mot Emmaus. Og de var som to utsløkte lys. Vi hadde håpet, vi hadde satset, og vi hadde trodd. Og så fikk det punktum. En forseglet grav. Og det vi satset på raste sammen i løpet av en dag. Så kunne jo Jesus der og da, merkelig, men jeg er så glad for det ikke skjedde som jeg hadde gjort. Han kunne jo vist i hendene og sier og sagt, «Hallo, folkens, det er meg, hoho!» Ha? Men han gjorde noe annet. Da står at han la ut for deg ifra skriftene, det som var skrevet om han. Og når han det gjorde, så vendte han seg til de skriftene som da var tilgjengelige å gjøre bruk av. Og nå skal han ikke bruke tid i denne timen til å gjøre den øvelsen som Jesus gjerne gjorde, men jeg er overbevist om at han underviste dem både om hans posisjon i guddom ifra evighet av. Han underviste dem i det punktet som kom når Gud ble menneske, og intensjonen og hensikten med dette. Og gjennom påsken så står jo hele veien dette som skjedde med Jesus, at det skjedde ikke på slump, ikke med en tilfeldighet, Men det skjedde etter skriftene. Etter skriftene. Og plutselig så åpnes øynene for dem når han bryter brød, og så videre. Og noe av det som Jesus garantert underviste disse Emmaus-vandrene om, det var ikke bare Guds sønn i fornedrelse med å dø på et kors, men det var også i hans opphøyelse etterpå. Derfor har Gud høyt opphøyet han, overbevist om det, for også skriftene taler om det. Når vi leser fra Hebreerbrevet, så er det utrolig spennende, også et spesielt brev. Og det vi merker når vi i møte med tilhører, i møte med andre når det gjelder dette brevet, det er nærmest et enten eller. Enten så bor den person du møter og har fokus på i dette brevet, og har strekt unna det aller meste, og har sin glede, sin boplass i dette. Og så er det andre som sier, det brevet der, det går fort forbi. Det er så spesielt og så vanskelig. Jeg har liksom aldri fått tag i det som dette brevet har som hensikt, fokus og innhold. Det kan godt være det er noen på bibelkurser som er der. Det er garantert mange på bibelkurser som har både blå og rødt og andre farger i dette brevet, og det er slitne blad. Dette brevet har et spesielt fokus. Og dette brevet har også en spesiell hensikt til Guds folk, til Guds barn, også her nå. Bare tenk på den spesielle oppbyggingen av dette brevet. Punkt 1. Vi kjenner ikke forfatteren. Altså overvekten gisser på at det kan være Paulus. Men for all del, vi kjenner han ikke. For det andre, slik som strukturen er i mange andre av brevene, der det først er en innledende del med helsing og presentasjon osv., det er ikke det her. Og for det tredje, så kan det virke som om at når forfatteren av dette brevet får oppgaven å skrive dette brevet, så er situasjonen så prekær, så nødvendig, at han har ikke tid til alt dette andre, men han går rett på sak. Han går ikke bare rett på sak, men han gir det følgende. Han forteller i kapittel 1, og vi skal komme tilbake til det i de andre timene også, han gir den øvelsen at han går etter at Jesus har fullført renselsen for våre synder. Kapittel 1, vers 3. Så går han ikke via grav, en oppstandelsesmorgen og 40 dager på jord, men det er altså noe han tenker som er av så avgjørende betydning for den situasjon som de som får brevet er i, at han går direkte på den sannhet, så satt han seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. Og det var det vi leste også i teksten i kapittel 12. Der kom det fokus igjen, og vi kunne gjenta det flere ganger, ifra begynnelse til slutt, så er det dette som er hovedfokus og hovedtema i dette brevet. Betydningen av at han som var Gud, som ble menneske, som gikk trinn og ned i fornedrelse og ble lydig til døden på korset, han har Gud høyt opphøyet. Og så sier han til oss, og til det han skriver det, det er av største betydning at mennesket, Guds barn, kjenner Jesus i den stilling. Og i kapittel 4 så sier han dette, løftet om å komme inn til hans hvile. Har du sett det? Ikke bare hvile, men løftet om å komme inn til hans hvile. Det gjelder ennå. Ellers så er det også en del uttrykk i dette brevet, som jeg synes er gullkantet, på den måten at her bruker han hverdagslige, forståelige uttrykk for å forkynne for oss åndelige sannheter, som liksom i utgangspunktet menneskelig er umulig å forstå og gripe. Men her bruker han altså det som er kjennet for hverdagen. Bare hør på dette. Gi akt på Jesus. Gi akt, det kjenner vi til, ikke sant? Ble oppmerksomme på. Ha fokus på. gå forbi barnelærdommen. Ikke om du hører det noen gang når du begynte å bli litt voksnere enn et barn. Nå må du slutte å oppføre deg som en unge. Ha? Har noen som opplevd å høre det? Av og til skjedde det. Det er noe med en utvikling å gå forbi barnelærdommen. Eller uttrykket dette. Det som vi nå snakker om, sier forfatteren, dette har vi som et anker for sjelen. Anker kjenner vi til, enten en er sunnmøring eller en er sørlending, i noen grad. Noen mer enn andre. Det handler om noe så hellig posisjon. Når kreftene i oss og rundt oss overgår det vi selv kan stable på beina av ressurser for å bli stående, ikke komme ut av kurs. Og det skriver Hebreerbrevets forfatter om, det å komme i drift, drive vekk ifra. En ny og levende vei. Ja, jeg har prøvd litt av de nye veiene, om de ikke er levende her på Sørlandet, med god fartsgrense og flere felt og greier. Det er ikke småtterier, og vi håper jo, eller de håper jo vestover. De ser pissemaurer her på Sørlandet, rogalendingene, som skal ned på hytta. De håper jo etter hvert at det blir firfelts fra Stavanger og ned. Det vil ta sin tid. Det koster. Bompenger er der på det. Hebreerbrevet sier, der er altså en som har bygd en ny og levende vei, så fører deg og meg ifra der vi er nå, og i et nu, like inn til nådens og allmaktens trone. Flotte uttrykk, det Hebreerbrevet sitt innhold i komprimert utgave. Og så nevnte jo han John Hebreerbrevet 11 i sist time. Så egentlig vi burde lese i sin helhet, i sammen med de tre versene vi leser i kapittel 12, Jeg vet ikke hva du tenker om kapittelinndeling som munker, og som jeg lagde en gang i tiden, men akkurat der tenker gjerne, sier rent pedagogisk, at det kunne vært greit at de første tre versene, i alle fall i kapittel 12, hadde vært med i kapittel 11. Vet ikke om du sier halleluja, John, eller amen, eller hva du vil si. Men du skal slippe. Ok. Det får være nok innledningsvis om dette brevet. Men nå leste vi altså i føremiddag følgende om noe som handler om å legge av alt som tynger, hjelp i møte med den synd som henger så fast ved oss, hjelp til det å takle det å bli trøtt og bli sliten, tålmodighet i kampen og kursjustering når en vil drive vekk. Det er altså et brev som på en helt spesiell måte møter oss med guddommelige hjelp på veien, i mjødler det punkt når vi ble frelst og når vi når vårt endelige mål. Om den reise blir lang eller kort, det varierer. Men i dette brevet så er det altså en helt spesiell hjelp for Guds barn på reisen. Hebrevet 4,15 sier det jo slik, vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Når vi startet å lese i kapittel 12, så stod det slik, la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss. Og det er altså de som er omtalt i kapittel 11, som i tru vandret med Gud i tidligere tider. Og så følge av å vandre med Gud, så opplevde den ene det, og den andre det. Noen, de opplevde ikke det. De opplevde tvert imot, at det som de skulle ønske skjedde, det skjedde ikke. Noen ble gjennomsakte, andre mistet livet på andre måter, men de fikk vitnesbyrd for sin tru, og denne verden var de ikke verdt. Så det er et uttrykk for, i komprimert form til oss som lever nå, at det å leve som en truende, det å leve som en kristen, det er både å ha de store opplevelsene, men det er også å være i mangel av de opplevelser, de seirer, så en skulle ønske eksisterte. Men det ene blir ikke sett opp imot det andre. Det er ikke et A-lag og et B-lag oppi dette, og det tror jeg er utrolig viktig at du og meg understreker for hverandre. For det er ikke sjelden at det blir fremstilt slik i vår tid, i visse sammenhenger, at hvis en bare innretter seg slik, posisjonerer seg slik, tror slik og gjør slik, og så videre, ja, så er det ifra seier til seier, men hvis du ikke gjør det, så får du nærmest som fortjent, etter fortjenesteprinsippet. Hebreerbrevet kapittel 11 forteller det motsatte når det gjelder de som fikk god vitnesbyrd for sin tro. La oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, det så tynger å løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss. Legge av det som tynger og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss. Bibelen bruker forskjellige bilder, illustrasjoner ifra hverdagslivet for å beskrive det livet du og jeg lever som en kristen. For eksempel Efeserbrevet, som vi hørte timer om på Lyngdal i sist vega. Efeserbrevet er jo indelt i litt forskjellige kapitler, epoker. Det starter jo med det et menneske blir i Kristus, så følger av at han er frelst. Det som er ferdigt, det en får ta til seg, og det en får hvile i. Så følge av at en er blitt Guds barn, så kommer det en formaning til et Guds barn. Formaning til hvordan en lever livet i denne verden, som en kristen. Og som en avslutning, så er det en oppfordring, og det er denne. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan bli stående. Da handler det altså om en kamp. Ikke en kamp på kjød og blod, men en kamp i åndens verden. Ta sverdet som er Guds ord. Det er den ene måten kristenlivet fremstilles på for oss som lever nå. Det er flere eksempler. Hvis vi går til andre brevet til Timoteus, og så leser vi litt der i sammen. Andre Timoteus brev. Ifra vers 3. Li ondt med meg som en god Kristi Jesu stridsmann. Der kommer stridsmannen inn. Vers 4. Ingen som gjør krigstjeneste blander seg inn i dagliglivets sysler, for han vil gjøre sin hærfører til lags. Det er en ny rolle. Det neste. Og den som kjemper på idrettsbanen får ikke seierskransen uten at han følger reglene. Der er altså løpet på idrettsbanen brukt som bilde. Og som det neste så sier han i vers 6, bonden som arbeider skal først ta sin del av frukten. I Hebreerbrevet så brukes altså bildet av det å være med et løp. Og det handler ikke om 100 meter. Det handler ikke om 1500 meter. Men det handler om et langt løp. Så varer livet igjennom. La oss derfor. Og hvis vi går til 1. Korinterbrev, kapittel 9, så møter vi noe av det samme. 1. Korinterbrev, kapittel 9. Ifra vers 23. Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den. Enhver som deltar i idrettstevling er avholdende i alt. Det er altså for å vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. Så løper jeg da ikke som på det uvisse. Jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften. Når Hebreerbrevet sin forfatter skriver til menigheten her, så sier han, dette løpet her, Det er ikke en joggetur. Altså, jeg driver jo småjogga litt, for ikke bli for tung og for store. Men når jeg da springer, så kan jeg følge med på det som er på siden av veien. Jeg ser sauer, og jeg ser de bygger et hus, og jeg ser noen som holder på med noe annet, og følger litt med på det. Nei, sier Paulus her, og nei, sier Hebreerbrevet sine forfatter. Det løpet vi er med, det er en helt annen art. Det kan sammenlignes med toppidrettsutøverne, som vi ser på fjernsyn, eller med våre egne øyne på en idrettsstevne. Hvor er de fokusene? Ikke der, ikke der, men de har fokus på målet. De forbereder seg til minste detalj for at løpet skal føre til det resultat at de vinner seiersprisen. Ikke sant? Og det er akkurat det samme som Hebreerbrevet sin forfatter maler inn til Hebreerbrevet sine tilhører, så de skal få del i. Løp da slik at dere kan vinne den. Jeg synes det er inspirerende, og jeg synes det også er fascinerende å se på Ingebrigtsen-brødrene, og se på Karsten Warholm, for oss som er fra byr på Sunnmøre. De har forberedt seg i det minste detalj, og når de springer, har de med seg ryggsekk på ryggen. Tenkte Karsten Warholm at det var spennende med 400 meter hekk med en ryggsekk med 3 kilo på ryggen. Skjer aldri. Det skjer ikke heller med Ingebrigtsen-brødrene, selv om de er store i munnen av og til, at de kunne gjort det. Nei, de har minst mulig med seg, og de har minst mulig kilo på kroppen, for å få et best mulig resultat. Og det er det Hebreerbrevet sin forfatter også skriver, når det gjelder det å få en rette vandring. Når det gjelder det at livet vårt er sammenlignet med et løp, så sier Paulus noe om dette også, som vi skal ta med ifra brevet til Filipperne i kapittel 3, vers 12-14. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Og så kommer det. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Skal jeg spørre? Kan det være nytte for Gud med en slik en fyr på jorda da? Så bare har et fokus der fremme. Jeg tenker når vi leser om Paulus sin liv og hans tjeneste, så er det ikke mange som kan måle seg i det å tjene Gud rett gjennom hele sitt liv etter at han ble frelst. Og han sier til oss, hvis livet vårt skal bli rett, her nede, både for egen del, og ikke minst for de som vi møter, lever sammen med, omgir oss med, så er det rett, viktig med rett fokus. Men ett gjør jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker vi Gud etter det som er framforbi. La oss gå tilbake til teksten som vi leste i Hebreerbrevet 12, der vi leste slik, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast. Det som tynger. Jeg leser et spennende stykke fra en tid tilbake. Et intervju med en russisk friidrettsutøver som opererte, tror jeg, på slutten av 70-tallet, hvis jeg ikke husker feil. Han vant OL i en distanse. Og så reiste han bort fra Russland, fikk lov, reiste bort der, begynte på et eller annet skolegreier, og så sprang han der borte. Men hvert eneste løp han var med i, så vant han ikke. Løp etter løp ble ikke nummer én. Og så stillet han spørsmålet da, i etterkant. Hva så gjorde at når du vant OL-gull, ikke klarte å slå college-studenter som du sprang med der borte? De hadde jo selvsagt mistanke om at han var dopet i OL, og så ikke var den av USA. Så sier han, det er et svar på det. Når jeg kom til USA, så var det så mye god mat, junk food, at det på ett nu så ble jeg 3 kilo tyngre enn jeg var
når jeg sprang i OL. Og, sier han, selv om jeg var like godt trent, så gjorde de 3 kilo at det var mange andre ukjente navn som slo meg. Hebreerbrevet sin forfatter sier, legg av alt som tynger. Hva tror vi var hovedproblemet? Hva ryggsekk var det Hebreerbrevet sin sine tilhører bar med seg? Så her forfatteren tenker på, det er nok store sjans for, ut ifra det vi leser i dette brevet, at de som her får brevet, har en bakgrunn ifra jødedom. Jeg tror det er helt rett å si, men jeg kan si det garantert. De hadde med seg bakgrunnen fra jødedom, og så blir de frelst. Men de klarte ikke å kvitte seg med, gjerne på grunn av seg selv, at det lå så hardt på harddisken, at det hver eneste dag lå et budskap om, ja, men du må jo, for at Gud skal handle i nåde med deg. Men gjerne legemøye var det, de som kom til de og formidlet et eller annet, så sa at det dere nå er opptatt med, bare vandre i tru, uten å se, hverken tempel, presteskap, offringer og høytider. Nei, det er for usselt. Tenk når vi hadde noe håndgripeligt, noe håndfast, noe å holde fast i, som vi så med våre blotte øyne, da trenger du ikke tru så mye. Nei, du må nok handle høytider, og du må nok ditt, og du må nok datt. Sjansen for at det var det, så var en ryggsekk de var med seg. Den er store. Nå kan vi tenke inn i vår situasjon, der vi er akkurat nå. Se på bibelkurser. Hva er det du tenker, så du har tatt med deg til bibelkurset på Birkeland dette året, i din ryggsekk? Hva er det gjennom de siste måneder og år som har tyngt deg? Det er garantert noe. Det er forskjellige ting vi møter i livet, både i det som går på Bibelens lære, det som blir forfektet i vår tid, som han John har fokus på, men også det vi møter som menneske, på det medmenneskelige plan, på arbeidsplassen, blant venner, naboer og i familie, som i sum gjør at vi tynges ned. Og det gjør noe med oss som mennesker, av og til bevisst, mange ganger ubevisst, så gjør det noe med oss både som mennesker og som kristne. Hebreerbrevet sin forfatter, han har fokus på dette. La oss legge av alt som tynger. Hvis du har boret på den tunge tanke, den tunge ryggsekk, at du i ditt Guds liv må prestere noe for at Gud skal handle i nåde med deg, legg det av. Du kan få lov å legge det av med korsets fot. Leave it there, synger sangeren fra USA. Take your burden to the cross and leave it there. Og det fine er, skjønner du, det er at Guds ord formidler, det vi bærer med oss, så tynger oss ned. Det kan vi legge av ikke, og han, i visshet om, han håndterer det bedre enn oss. Og du skal slippe å ta det med deg hjem igjen, og ta det ur sekken og vurdere det enda en gang, og gremme støve det. La det ligge der, ikke han. Legge av alt som tynger. Nummer 2. Synden som henger så fast ved oss. Kjenner noen den type synd? Predikantene kjenner han. Ja. Ledere i misjonsforsamlinger kjenner den type synd. Vi kjenner han alle. Vi kan kategorisere synd. Så kan jeg vitne for dere i dag og si at etter jeg ble frelst, så var det visse synder som jeg klarte å håndtere rimelig raskt. Jeg klarte det. Jeg klarte rimelig fort å slutte å banne, for eksempel. I hvert fall så de kom ut av munnen. Av og til så kom de her inne, sikkert stilt. Det er jo litt bedre for omgivelsene, men for meg var det ikke noe bedre. Så slike ting greide jeg vinne over. Men så sier Guds ordet, og synden som henger så fast ved oss, Det er altså noen type synder. Og de kan variere fra person til person. Det som noen har klart å mestre og kvitte seg med å seire over, det lir andre nederlag i møte med hele veien. Jeg trenger ikke bruke navn på å beskrive dem, men vi vet alle hva vi snakker om, ikke sant? Det er de som forstyrrer oss i løpet gang etter gang, så gjør at vårt løp ikke blir slik som vi hadde tenkt, og som Gud hadde tenkt. La oss legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss. Jeg tenkte litt på Paulus i denne forbindelse, i Romerbrevet, i kapittel 7, der han sier slik: «Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødelige legemet?» Har du vært der? For en elendighet, altså. Tenk enda en gang, og så skaper det så mye bry, både for oss, men også for våre omgivelser. Jeg som far, i møte med mine barn, svigerbarn og barnebarn, tenk at han er slik som predikant, ikke sant? Forterende greier. Kona, vi kjenner til det. Synden som henger så fast med oss. Så er spørsmålet, hvordan kan vi få hjelp i møte med dette? Det her Hebreerbrevet sin forfatter i føremiddag og gjennom 3 timer til, kommer oss som Guds folk som opplever løpet krevende, kommer oss i møte med en helt spesiell hjelp. Med blikket festet på Jesus. Og så sier Hebreerbrevet, du kan se han som den liende, og den døende som dør for dine synder. Men noe mer. Du skal få lov akkurat nå i den situasjon du er, å se han som den som seirer over død og over grav, som for opp igjen til himmelen, og så setter seg med høyre sida av Faderen i himmelen. Ja, sier Hebreerbrevet, gi akt på han. Til sin unge medarbeider Timoteus, så han John leser ifra, så skriver Paulus i kapittel 2 og i vers 8. Vi leste jo der ifra vers 3 først. Ingen kan gjøre som gjør krigstjeneste, den som kjemper idrettsbane og bonden som arbeider. Og så sier han i den forbindelse i vers 8. Kom Jesus Kristus i hu, han som er reist opp fra de døde, av Davids ett, etter mitt evangelium. Og jeg synes det er interessant at i den forbindelse der Paulus også skriver, som han John fortalte om innledningsvis i sin time, skriver til sin unge medarbeider Timoteus, om dette livet, hva det kan sammenlignes med som en kristen, der en er, bor og lever, så sier han, kom ihåg Jesus Kristus på en spesiell måte, som den som er reist opp fra de døde. Er det sant? Akkurat samme fokus, samme tanke som Hebreerbrevet sin forfatter skriver til, når det gjelder det å legge av alt det som tynger, og synder som henger så fast med oss. Jeg må se på klokka, og ikke bruke for mye tid. Så er spørsmålet til slutt. Hvordan får vi se Jesus i gjennom pennen til Hebreerbrevet sin forfatter? I Kolosserbrevet kapittel 3 og i vers 1 så sier Paulus slik: «Er dere da oppreist med Kristus?» Det er altså forutsetningen for det som kommer etterpå nå. Det er kun deg som er oppreist med Kristus, som har nytte av det som kommer etterpå. De som ikke har opplevd frelse, de trenger å se han som lei for døyre synder. Der er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nå er det liv også for deg. Tenk det, at den som er bunden i lenker, den kan gå til korset, og se en som er naglet til et kors og lenkene dette av. Den som bærer på skyld, han kan gå til korset, og så kan han se han som bar syndene i plassen for, og så er han fri byrden. Den som lever et liv i mørket, han kan gå til korset og se tre mørke timer og komme ut i lyset. Den som er død i sine synder og overtredelser, han kan gå til korset og se han som dør i plassen hans, og så opplever han liv. Derfor så trenger den som ikke er frelst å se den som Gud sendte, som elsket på en slik en måte at han ga sin sønn den enbårne i døden, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Men så sier altså Paulus, i forlengelsen av det, er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe. La fokuset dere, etter det hadde vært Guds barn, være der oppe. En ting gjør jeg, sier Paulus, jeg glemmer det som ligger bak, så strekker meg ut etter det som er framforbi. Der er noe som er der oppe, der er noe som er der fremme. Hva er det? Det er Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ser du det? Ja. Det er noe helt spesielt, det er et helt spesielt evangelium til Guds barn, til Guds folk, som frelser oss hver eneste dag under denne verden, som bevarer oss, nemlig hans liv. Hebreerbrevet, sitt innhold, komprimert, vet du hva det er? Det er ikke hva himmelen skal bli, men det er hva himmelen er. Og jammen gleder vi oss over å lese det Bibelen forteller om hva himmelen skal bli. Nå er jeg på vei til himmelens land. Å, herlige, tenk når vi kommer der til. Det skal bli saker. Det er ingen bibelkurs sikkert der. Jeg tror ikke det, Johan, tror vi kan slappe av da. Vi kan nyte, vi kan tilbe. Det er sangmøte på sangmøte, så stakker de ikke like synja. Men da synger du også. Men det er en grunn for det. Det er Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Det er mange forbilder, som jeg sa innledningsvis, i det gamle testamentet på Jesus. Og noen av forbildene gjennom personer er mer tydelige, mer detaljerte enn andre. To av de, Josef og David, de møter vi i to forskjellige karakterer i deres liv. Vi møter begge to i en fornedrelse, den ene mer enn den andre. Men vi møter begge to i opphøyelse. I 1. Samuels bok så møter vi David som den som blir valgt, som den som kjemper imot Goliat og vinner, men som også opplever han må flykte og holde seg i skjul, fordi den av Saul som er avsatt ikke vil abdisere. Går vi til 2. Samuels bok, så møter man i opphøyelsen. Etter kapittel 5 er det vel, når hele Israel har gjort David til konge, da er han der oppe. Går vi til Josef sitt liv, så møter vi det samme. Han som opplever å bli selgt av sine brødre, og hele den historien, en blodrøde kappa, en far som er slegnet ned i skoene, og hadde ikke en glad dag etterpå. Plutselig så blir det en stor nød i denne verden. Hungersnød. Så står det om den Josef, så da er opphøyet, kledd i kledning, ring på fingeren, sko på føttene, og brødrene kommer i sin nød. Det er brødrene som kommer i sin nød, og de kjenner ikke sin egen bror i opphøyelse. De visste noe om han i fornedrelse, men det var noe som var etterpå fornedrelsen, så de ikke hadde reknet med, og det var at han var i opphøyelse. Han levde fremdeles, ikke sant? Og da skal jeg si møte med han. Det var sjokk for de. Men hvordan møter han sine brødre? Han sier, det er til gagen for dere, at det har skjedd det som har skjedd med meg. Og så er det en lang historie som forligger han nå. Men det er jo så flott at de fikk møte han i opphøyelse, og en far som var seggen i skoene, han fikk reise han ned. Jeg vil dra av sted og se han før jeg dør. Ja, visst vil han jo det. Hva sier David fra sin posisjon, i sin opphøyelse? Vet du hva han sier? Er det enda noen igjen av Sauls hus, så jeg kan gjøre vel imot? La oss slutte med det i føremiddag. Det er altså en med møte i Hebreerbrevet, som er opphøyet. Men fokus hans, det er sine barn, i denne verden. Så både bærer noe seg tungt, som har synd som henger så fast med dem, så kommer han oss i møte med utfordring. Gi akt på Jesus. Se meg som sitter ved Faderens høyre hånd, og hva det innebærer for oss. Jeg skal du få meg i morgen hvis du vil komme. Og jeg skal si, det vender mørket til lys, fortvilelse til glede. Gi akt på han. La oss be sammen. Jesus, vi priser deg for ditt levende ord, som virker både frelse og bevarelse. Ber vi Jesus om at vi får lov oss å lagre det inn i vår livssituasjon og gir oss hjelp av det og bruk av det. Amen.